za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Še v zadnjo oddajo letošnjega leta vstopamo s profesorjem doktorjem Jožetom Ramovšem. Dobar večer.
Dobar večer.
Z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gospod Jože, ob sklepu seveda se oziramo v praznične dni. Zakaj praznovati? To ni vsebina tematika, o kateri midva še ne bi govorila. Vsake toliko jo zaobjameva, ker vendarle leto ima več praznovanj, ampak najbolj v srcu nekje ljudi pa je družinski praznik, tako razumemo Božič, ker vendarle na Božič praznujemo družino. Kakšen pa je vaš pogled, mogoče vaše razumevanje tega praznika?
O obojem se splača govoriti. Ne preveč, ampak dovolj, tako da res se ozavestimo o družini, to govoriva vse leto, sva govorila ob knjigi Sožitje v družini in že prej veliko, pa verjetno še kdaj bomo. Prav tako pa tudi o praznovanju v družini in praznovanju nasploh, praznovanje pa je malo v krizi, zadnja desetletja ob potrošništvu, vendar pa je praznovanje pogoj za polnost življenja, tako v družini kot osebni razvoj človeka, da zori od spočetja do smrti vzrelega človeka. Je pogoj. Ta beseda je, veste, trda. Če nekaj pogoj, pomeni, da če tistega ni, se ono drugo ne zgodi. Če hočem prideti v hišo, je pogoj, da imam ključ. Če ključa nimam, nimam pogoja, da bi odklenil. Lahko sicer uderem, ampak ne bom prišel v hišo normalno. Ključ je pogoj, da odklenem vrata. Tako je tudi praznovanje pogoj za polnost življenja in sožitja. Je pogoj. In tega se ta potrošniška, hitra evropska, ameriška zlasti civilizacija zadnja desetletja ne zaveda, ampak na nek način rine v obratno, samo v zabavo, ki pa ni praznovanje, ki pa pravzaprav
dodatno prazni.
Dodatno praznenje, zelo pogosto, ja. Praznovanje je tisto, po čemer ostanemo potem napolnjeni in lahko delamo in lepše živimo. Tisto, kar nas pa potem po tistem utrudi, izprazni, naredi na nek način lenobne, naveličane, brez smisla. Tisto pa ni praznovanje, čeprav ga danes prodajajo, razvajaj se in tako naprej, a ne? Potem danes prodajajo, recimo, praznovanje. Praznovanje tudi ni zbiranje točk, koliko stvari sem naredil. Točke danes, lete točke so del potrošniške kulture, vse povsod reče, a imate kartico točk, a ne? Bin človek bo čas se zmeraj pohecam, kaj pa imam od tega, jo, pa potem začne vrati. Ampak rečem, gledajte, moral bi torbo nositi, da bi vse kartice zvestobe in kartice točk in kartice bonitet dobil. To je potrošništvo, to je polnjenje prenapolnjenega srca in prenapolnjene glave z ropotijo. In ta ropotija človeka potem podsuje kot plas snega, podsuje alpinista, da noter zadahne, če ga pravčas druge ne rešijo. Je pa tako, mislim, da če govoriva o prazniku, o praznovanju na današnji praznični dan, takle v srednji družinski, verski praznični dan, potem bi skoraj nujno bilo, da ne modrujeva, da spoznanje pripovedujeva, da jaz ne predavam, kar sem navajen bil v življenju in mi gre z lahkoto, ampak da izhajava iz izkušnje. Tako mi dva, kot vsak človek, ki naju posluša, ali je mlad, ali je dekle, ali je gospa, ki je zelo v letih, ali je očanec, dedek, ki ne more več hoditi, ali je to fant, ali sta mož in žena, oče, mati v srednjih letih, vsak ima kakšno lepo izkušnjo o praznovanju. Kaj mislite, Nataša? Ima vsak kakšno lepo izkušnjo o praznovanju, da se spominja iz svoje družine, iz svojega otroštva, ali pa od lanskega božiča, ali pa od letošnjih počitnic, ali pa kakšne nedelje, to je tedenskega praznovanja, takrat je pa bilo lepo. Ostalo mi je veliko. Po tistih trenutkih, po tistem dnevu, po tistih praznikih, po tiste obletnici, recimo, najne poroke včas rečejo, mi je zdaj pripovedoval prejšnji teden en par, ki sta praznovala 50-letnico poroke z množico vnukov, pravnukov, otrok vnukov in pravnukov, pa snah in tako naprej vsega. Kako lepo je bilo in kako je bilo. Kakšno praznovanje zlate poroke so jima naredili in sta si naredila. In sta rekla mi, čist naključno smo se srečali na nepriroditvi. Sta mi, pa ne, prvič smo se srečali in verjetno zadnjič, dva primorca. Poslušata radio Ognišče, mnogi ustavijo dan za dne in tako rejo, smo poslušali, ja. In potem je takoj taka tema. In ta dva sta pripovedovala o svoji praznovanju 50-letnice, tako lepo sem vam prisluhnil, 5 minut, še več, morda 10 minut sta pripovedovala, nič drugega nismo potem govorili, sem jih spraševal in sta mi razlagala, tako da imam živo pred očmi. Tako mi je pogrelo, kako recimo sta praznovala v visoki starosti. Nista pubertetnika, neče sta 50 let skupaj v zakonu in imata vrsto pravnukov in vnukov že poleg otrok. Tako da je res lepo. Če bi se spomnila, morda tudi midva, vi kakšnega svojega praznika, če lepega, ki vas poreje, jaz svojega, ali od včeraj, ali od lani, ali spred, za mene, ki že dolgo živim na svetu, velja to že skoraj 70 let.
Spominov je veliko, nazaj. Tudi različni so si po obdobjih, ampak mogoče, če zdaj izpostavim, ko ste omenjali potrošništvo, najprej mi pride v misli ta spomin iz otroštva. Živela sem v družini, kjer ni bilo možnosti, da bi bili potrošniki, komaj sta oče in mati shajala ob 6 otrokih takrat v tistem času.
6 vas je bilo.
Tako, 6 nas je. Oče veliko spoti, ker je bil prevoznik, mama je potem imela precej dela z nami. Materialnega ni bilo, ne? Bilo je pa ob praznikih veliko drugega. Česar pa po ostalih družinah se mi zdi takrat v res globokem socializmu ali mogoče bolj komunizmu, niti ni bilo, oni niso dihali s prazniki na takšen način kot pa mi, starša verna, precej predana tradiciji, tem vaškim navadam, ki so bile stebr njune mladosti, njunega življenja in to sta vnašala tudi v blokovsko naselje, kjer smo bili pa v tem pomenu posebneži. Verjetno med, ne vem zdaj koliko ljudi je v tistem blokovskem naselju živelo ogromno, precej, to je bilo na hitro ustvarjeno naselje, kjer so živeli delavci industrijskega mesta, takrat Tržič je bil zelo razvit. Verjetno smo bili med redkimi, da smo blagoslavljali v bloku svoje stanovanje in to počeli vsem na očeh. Skratka, precej posebni ljudje, no. V takrat nekoliko drugačni večinski skupnosti. Mi to ustaja, neka toplina, o kateri vi govorite. Ni bilo materialnosti, ni bilo daril pod božično smrečico, ničesar od tega. Bili so pa odnosi nekoliko drugačni. Takrat je bil mir, takrat se ni prerekalo. To smo pa zaznali. Je bilo pa vendarle tudi v domu drugače. Smo skušali prav vsi otroci in mama, oče ustvarjati vendarle neko prazničnost. To sem pa začutila, no. Ob napetosti pri izkušnjah sicer skozi vse leto, Božič je bil pa posvečen, dejansko. Takrat smo se pa res trudili vsi. Posebej, ko smo hodili potem na obiske tudi na vas, k sorodnikom, v skupnost, ki je bila precej dolgo zelo tradicionalna. Danes je ravno tako, kot bi, ne vem, stopil v mesto, ne, ljudje ne živijo nič kaj drugače, takrat so pa precej. In to so zelo lepi in prijetni spomini, ampak jaz sem tista generacija, ki je še ujela prehod iz tradicionalnega načina, potem ta sodobni potrošniški, bolj individualen, vase zaprt. Imam še priložnost in možnost primerjati ta dva svetova. No? In včasih tudi sama sebi rečem, sem mogoče preveč nostalgična, preveč romantično gledam na tiste čase. Ne želim, ker seveda ni bilo vse tako rožnato, ne? Ravno tako so bile preizkušnje, ni bilo toliko dobrin, neudobja, skratka. No? Vsak čas ima svoje
pluse in minuse.
Zdaj v sodobnem času pa se veste, ko se ustvariš svojo družino, pa imaš mogoče včasih tudi neke pretirane želje, tudi o tem sem želela danes spregovoriti, kolikokrat si pokvarimo praznike s prevelikimi pričakovanji. Predvsem gospodinje že opuščajo to potrebo, da mora biti vse čisto, vse in vse popolno, da se res bolj posvečamo odnosom, da sedemo skupaj, da delamo skupaj, da naredimo, kar pač največ lahko v tistem trenutku, da če je kdo slabe volje, ga pustimo, da je slabe volje. To so pa kar zahtevne stvari, no, tu se pa učimo.
Krasno, krasno, tak spomin, kako ste v bloku in v blokovskem naselju
Božič
praznovali, vsa družina skupaj, oče, ki
drugač bil. 600 otrok, 20 let razlike od prvega 80. do zadnjega in mi smo kadili stanovanje in seveda tudi po bloku dišalo.
Peli.
Komu pač ni bilo, ja tudi včasih, molili, predvsem molili. Mar si komu ni bilo všeč. Si lahko predstavljate v tistih časih, ja?
Ja. Tako, ja. Imam tudi, recimo, če za Božič ostaneva pri Božiču, zdaj imam recimo na spomine 65, pred 65 leti, ker je tako, ker sem bil otrok, predšolski, šolski, tudi praznovanje Božiča.
Največji kontrast je, ne? Če zato je tudi meni odneslo najprej tja.
Ja, tja. To so taki spomini otroški, sej bi res človek lahko tudi lanski Božič rekel, ampak ker sva že... Pri teh, recimo pri nas je pa petje. Mama je pela, zelo dobro, pa rada je pela. Oče ni veliko pel, je za Božič pa vedno. Mi smo bili okrog peči, tam so bili jaslice v drugem vogalu, diagonalno, pa miza, tudi kmečka, družina. Nas je bilo manj, smo bili 4 otroci, ampak je bila še teta, recimo. Tudi do drugo čas in je to petje. Petje na nek način je tudi eno tako kadilo, kdor poje dvakrat moli, tako da jaz imam v spominu petje božičnih pesmi, pa tudi sicer petje zelo spadalo k vsaki prazničnosti. Seveda k Božiču, pa v božičnih dneh, potem celo to dolgo praznovanje, najbolj petje. Tako da, Bog ve, če so zdaj, ki sva midva poklepetala v svojih spominih, tudi poslušalci, tisti, ki poslušate, pomislili na kakšen svoj lep spomin, na pristno izkušnjo, kako ste doživeli praznik. Vas spodbujava, a ne, gospa Nataša, da vsak zdaj lepred nadaljujeva midva, kar želite, da se pogovarjava o praznovanju in tako naprej, da vsak od poslušalcev, Radio Ognišče, ki je zdaj le z nama, pomisli, kdaj sem doživel lepo praznovanje. Da eno od teh lepih praznovanj, lepih izkušenj, lepih spominov na praznik, ki ga je doživel v svojem življenju. Kakršenkoli praznik, ni nujno Božič. Lahko je to velika noč, lahko je to verski praznik, katerikoli.
Ali pa osebni.
Ali pa osebni praznik, rojstni dan, god, ali pa družinski praznik, obletnica poroke, ali kaj takega vsako leto, družinski praznik. Lahko je to narodni praznik. Zrema, Cankarja smo praznovali, glejte, je bilo nekaj v slovenski skupnosti, celotnemu narodu, celotni državi, ki je zadnje mesece letošnje leto igralo ob stoletnici Cankarja, tega velikega genija, pri katerem so odkrili, zadnje čase to poudarjajo, meni je to tako pri srcu, da Cankar je pravzaprav zadnje 10 let zorel v duhovnosti, v mistiki, v kontemplativnosti.
Povsem prezrta je bila, ne?
Kaj
ta
je?
Del njegovega ustvarjanja.
Ni se vedlo, da to. Če je človek bral, recimo, jaz sem zelo rad bral, to je moj eno najljubših štiv Cankareve iz dna. Recimo, uvod v podobe sanj, pa cele podobe sanj, ampak tisto iz dna o medčloveških odnosih in o globini, ali pa zaklenjena kambrica v tej zbirki podobe in sanj. To so, tako kot reko, povedo o bistvu duhovnosti, pa tudi o bistvu praznovanja več kot monografije raziskovalne strokovne, ki imajo 500 strani morda, v 2-3 stavkih. Da bi se stene zgrajene med ljudmi, ki jih imamo drug pred drugim, barijere, prepade, stene, da bi se te stene sesule, kakor iz pepela narejene, če bi se kdaj spogledali iz dna, pravi, iz dna, iz tistega dna, ki je, pravi, sto klafter pod to semanjo zemljo potrošništva, kjer škropi sovraštvo, zavist, pluje drug na drugega in tako naprej. Ko govori o semnu, tam, a ne semen, pred hišo je semen, tam so brantači, tatovi, cigani in tako naprej, vse povsod pluje sovraštvo, kriči in tako naprej, pohlep in vse drugo. Potem pa prav, ko je pa semen pri kraju, takrat jih ni več. Ni več teh ljudi, barantačev, tatovov in tako naprej. Ampak je en sam človek, zakaj? Ker so se vsi zatekli v globino svojega srca, v dno. Prav tam pa je en sam človek, ta je pa plemenit v svojih željah, v svojih načrtih, v svojih hotenjih, v svojih željah. In to je tist pristni človek, ki je samo eden prav Cankar in ta z velikimi črkami in drugi govori, da je ta veliki človek z veliko se rodil zato, da bi mi bili ljudje in tako naprej. Cankar ima to zgodbo, ve, je pa zelo socialno obarvan, pravičnost, poštenost, dobrota, moj blaskost odprej, ko v prejšnjih obdobjih življenja je zato živel in pisal in mu je, in je naredil to mistiko, duhovnost lepega sožitja socialnosti. Se mu ni uspevalo zelo. Vendar kar mu ni uspevalo, da materi ni rekel hvala za kavo, ampak je kavo, ko mu je mati stresočo roko, pa tako težko prinesla, pa nekje naberačla na vrh neki, da je rekel, mati, ne zdaj. In ko je bila mati že davno živa, je pisal, da bi grob razkopal z golimi rokami, da bi eno samo besedo povedal, tisto, ki je iz nečimrnega sramu zatajena, ostala takrat, morda je to hvala za kavo, za skodelico kave, da bi ji povedal. In potem nadaljuje v drugi črtici spet, ne beseč parat, bi rekli slovenskim progovorom, ampak človeku povejmo takrat, ko je treba, hvala, dober dan, se ustavimo pri njem, poslušajmo ga tisto, kar je v njem lepega, dobrega, svetega, večnega, otroškega. To Cankar priporoča, vidite, tako da Cankar pravzaprav je v teh svojih delih Zaklenjena Kambrica, iz dna in tako naprej, tudi v vseh drugih, učitelj pravzaprav tega vidika praznika, ki je poglobitev, ki je kontemplacija, ki je mistika, če hočete, to, kar zdajle dr. Kos za Cankarja, pa tudi drugi z njim govorijo. Ne? Cankar je dojemal globino, tisto polnost, ki je nasprotje praznote. Če pa hočemo to polnost doživeti, moramo pa vrečo vsakdanjosti. Ko pridemo utrujeni iz hribov, je treba težek nahrbtnik dati z ramen, ga je treba sprazniti, je treba prepotene srajce, majce in tako naprej zmetati v koš za pranje, izprazniti nahrbtnik in izprazniti sebe, se stuširati in se spočiti. To je praznik, da izpraznemo, to je pogoj, da najprej spraznemo vso ropotijo iz glave, iz srca, da se malo stuširamo, očistimo in ko smo tako izprazneni, očiščeni, ko se najemo, ko se drug z drugim sedimo, poveselimo, ko si čas vzamemo ne za delo, ampak za počitek, za skupaj. Takrat se pa začne praznik, tista pravi praznik iz globine. Ko se pravi, ko se drug z drugim srečamo iz dna in to nam ostane v spominu. Od tega pol živimo in on del praznika, ko začnemo črpati iz korenin, iz preteklosti, predniki, spomini. Predniki družinski, osebni, če so že mrtvi ali živi, ali predniki našega verovanja. Lejte, prednik našega verovanja krščanskega je Jezus. In ob rojstvu, ob Božiču, ob malem Bogcu se spominjamo pa praznujemo zgodovino našega verovanja in tako naprej. To je tudi praznik. Iz korenin črpati. Iz korenin, iz preteklosti, iz katere rastemo. In seveda je praznik tudi prihodnost, bo jutrišnji dan, upanje. Brez upanja ni sožitja, brez upanja ni osebnega razvoja, brez upanja seveda tudi ni nobenega verovanja. Upanje pa za jutri, če kar naprej delavniško jamramo, ni tega, ni onga, tole je narobe, ono je narobe, včeraj je lušno bilo, zdaj pa ni več tako in tako naprej. Letje. V tem primeru smo se privezali ne na korenine, ampak na prepotene majice, ko smo šli v hrib. Na tisto smo se privezali in tisto vohamo in se zastrupljamo. Tukaj je onemogočeno vsako praznovanje, s tem pa tudi vsako verovanje in predtem vsako lepo sožitje. Tako da praznovanje je pogoj za polnost življenja, zlasti pa pogoj za lepo sožitje. Absolutni pogoj je pa praznovanje za verovanje.
Gospod Jože, kdor nima mogoče teh lepih primerov iz svoje preteklosti, pa mogoče na novo sam vzpostavlja praznovanje, sam skuša vnašati v svojo skupnost neko vsebino, je težko s tem začeti, če nimaš podpore, če imaš sam le neko željo in hotenje.
Ja, gledajte, je ena zakonitost naših možganov, že samih na sebi, da tiste stvari, ki so urejene, dobre, lepe, gredo v shrambo. Shramba je pa dobro zaprta v možganih, da se iz nje stvari ne izgubljajo. V spredju možganov, da tako rečemo pri spodobi v čelnem mrežnju, neki naprej rine se svojo mislijo, se svojim hotenjem, se svojimi problemi, je pa tisto, kar je treba zdele rešiti. In možganska kemija, adrenalin, telesni in tako naprej je rezerviran za tisto, kar zdele bode. Veste, tisto, kar je problem, s čemer nisem zadovoljen, kar zdele bode, tisto ima prednost. In taki so naši možgani. Vendar je pa ena zakonitost razvoja posameznega človeka in človeške skupnosti, da mora biti med enim in drugim ravnotežje. Če smo preveč občutljivi samo za to, kar bode, za ježice, potem pozabimo, da je v ježicah kostan. Razumete? In potem ne nabiramo več kostanja, ko smo v gozdu, ampak samo hodimo po ježicah in se jezimo, pa se trikrat obodemo, pa kostanja ne znamo ven. To pa pomeni, da kadar je več tega negativnega, ne sej nimam nobenih dobrih izkušenj v praznovanju, kje boš pa praznoval v taki dirki, glejte. In potem je, potem mi ljudje pripovedujejo, recimo, kako jih moti bližč Božiča, pa Adventa, ki je na sama velika tržnica, pa tako naprej. Ja, res, da to ni ugodno, vendar pa, če vzamem pred 40 leti, a ne, je pa enako nas motilo mnoge iste ljudi, da pa Božič ni pa nobene luči, nobene stvari, da je vse tiho, da je navaden delovni dan, so pa enako jamreli. Kaj to pomeni?
Zdaj imamo pa recimo jaslice sredi mest.
Ja, gledajte, pa kakor je prej, da, nis, da smo morali iti, ko sem bil majhen na Božič v šolo. Pa da so nas sprašvali, če sem bil pri polnoči crkve takega, ne, pa tudi tepli za to, tudi tepli, ne, sem bil tudi tepen, fizično, fizično, zaradi tega v moji osnovni šoli.
Ste jih dobili po prstih?
Ne po prstih, skornomu ta zadnjo. Ampak pustimo to. Glejte, ni to. Zdaj, če bova to začela, bova to kar delala enako.
Bova tam, včasih, kjer želiva, da se tistemu zognemo.
Glejte, jamrat včasih je bilo to narobe, mi pa smo vse en Božič praznovali. Brcali so nas, ker smo šli k maši, nas je zbrcal učitelj, pa nagnal ven iz razreda, ker smo po maši prišli eno uro prej v toplo sobo po zim. Nas je venes nekaj znal, pa zbrcal. Je, glejte, sem na istem, kot zdaj le kritiziram, da ni dobro. Možgani naši so usmerjeni predvsej v to. Smo jih usmerili, ker je duh časa tak. Ampak duh časa tak, da smo bolj kritični, bili pa jamrejoči, je bil zmeraj. Tudi v kaj ste, gledajte, vzemte svetopismo, Job ali kjerkoli, gledajte, koliko je Job moral skozi dati, da je nehal se žret, pa Bogu jamrat pa učitati, da se mu krivica godi. Je moral cela tista poglavja skozi dati in celo vrsto pogovorov s svojimi prijatelji, ki so mu isto učitali, a ne? Na koncu se mu pa razodene modrost, da vsak čas ima pluse in minuse in od nas je odvisno, ali iz tiste situacije, ki Božiča ne praznuje, pa moraš delati pa v šolo iti, ali pa iz te situacije, ki Božič praznuje kot veliko tržnico, a ne? In tako naprej, z vsem bliščem pa prodajanjem pa tako naprej, kako iz tega naredim zase, za svojo družino, za svojo skupnost, za kogarkoli, praznovanje po meri človeka, po meri mene, po meri moje družine, po meri moje skupnosti, naše fare, po meri, ne po meri preteklosti iz baroka, ne po meri ultra prihodnosti, ki ne vemo, kakšne bo, ampak po meri današnjega dne tukaj. To je velika modrost. Glede, in v možganih jaz ne verjamem, da obstaja en človek na svetu. Tudi tisti nekje najbolj hude stvari skozi dal, recimo ena zgodba, ne zgodba, ampak še živ človek, Tim Ženar, ki je v slovenščini njegova močnejša od sovraštva. Ta človek je od otroštva, od prvega leta naprej dal samo nasilje. Vsega je mama zapustila, edini spomin ima, ki je mama odhajala, ki ga je privezala tam in je potem odhajala v avto, pa nikdar več je ni videl, ko ga je pustila. Oči je bil zelo, zelo bogi, propadel, alkoholik, agresiven, ga je tako pretepil, pa po stopnicah vrbo, da je bil en mesec v bolnici v nezavesti in tako naprej. Tako, potem je bil po boljše valnicah, pa potem je pobegnil, pa je bil v tolpi v Parizu, najhujši tolpi, ki so kradli, ropali, tepli in tako naprej mladostniški. In tako, gledajte, nima kot tega človeka, recimo, ali pa njemu podobnega zločinca, ta zadnjega, ki je na smrt obsojen. Frankel je v Ameriki delal s tistimi, ki so bili na smrt obsojeni naslednji dan ali pa tist dan na električnem stolu umorjeni. Je z njimi delal, gledajte, pa je tudi tako delal, kot mi dva delava. Z prepričanjem, da je na dnu, kot je Cankar rekel, čisto vsakega človeka nekaj svetega, lepega, neko upanje, neka lepa izkušnja. Tako da tisti, ki ste rekli, ki nima, ki je sam, pa nima izkušnje, ne zdaj, ne včeraj, ni česar se ne spomni lepega, nobenega praznovanja, nima, kar bi rekel, tole mi pa pogreje srce. In to je praznik. Ali je to upanje za naprej neko trdno, ali je izkušnja za nazaj. Tisti, ki tega nima, nima zato, ker je v možganih vse lepo in dobro preveč zaklenjeno. Zaklenjena kambrica je napisal črtico Cankar in treba jo je odkleniti. In ko je človek odklene, to je pa težko delo. To je pa težko delo. To je pravzaprav praznovanje. Kaj je praznik? Ko se v miru usedem, po planinskem pohodu, s tuširom, ali karkoli že, ne, takrat šele lahko spomini, lepi spomini, ki so bili ob naporu spona, ko človek komaj še gre, posebno čistara, ne, še gre. To so napori. In sredi napora ne, težko človek doživlja lepoto gora. Potem, ko pa se usede, stuširan, ko izprazni na hrbtnik, ko sta dva, trije, ki se o tem pogovarjajo, ob kavi ali kakorkoli že, lejte, to je pa praznik, vsak ima tega veliko. Zato jaz bi privoščil vsakem, ki morda tega Božiča ni doživljal, ker je sam, ker je bolan, ker je zapuščen, ali kakorkoli že, ker se mu krivica dogaja, ker se mu zdi, da je tako reven, da ni mogel nikogar obdarovati, ki njega ni nobedno obdaroval, ki se ga nobedno ni spomnil. Zelo verjetno je v naših domovih za stare tudi ob tem Božiču izmed 20 tisoč stanovalcev, recimo vsaj 2 tisoč takih, ki nimajo nobenega svojca, ki bi osebno njega obiskal. Veste, taki so odvisni potem od prostovoljcev, da pride, da vpraša dežurno sestro, kdo od vas pa nima nobenega obiska nikoli. Pa bo reklo, ja, lejte, tista gospa tam pa bi zelo potrebovala. Pa greš, pračeš, dober dan. Gospa, meni so rekli, da morda bote veseli, če obiščem, jaz sem tukaj iz okolice tega doma.
To počnete.
Tako bi rekel, no, nekaj od tega tudi, ampak imaš kakšnega svojega, recimo, in ko potem si...
Pa v priložnosti potrkati
pri njega soseda.
Kakšna druga vrata.
Pridejo zraven. Nas je bilo, to nedeljo zdaj nas je bilo, ko smo za sosedo na kavi, bili ene dve uri klepetali, leti si nabralo okrog 4-5 in smo kavo pili ene dve uri in zelo praznično, lepo je bilo. Kaj so mi povedali? Vsi do zadnjega so zelo na ustnicah, pa izkušnjo imajo življenjsko proti veri. Vsi do zadnjega, ki so sedeli za mizo, razen sosede, s katero sva na kavo šla prvo. Vsi do zadnjega, zanimivo. Ko pa smo se šli pogovarjati tele stvari, lepe spomine, ki jih imaš, vse človeka samo vprašaš, česa lepega se pa spominjate v življenju? Na kaj ste ponosni? Joj, pa začne pripovedovati, ki je bila 14-letna. Ko je bila 14-letna. In ker so bili proti Italijanom, proti Nemcem zelo, kako si je mogla potem skrivati, da niso 14-letne v taborišče poslali, ker so bili zelo, kako si skrivala. In kako je potem zaživela. In kako je živela, rejte, potem ima za sabo, ki je zdaj stara 90 let celih, pa še kakšnega čez, sveža, prijetna gospa. Letje, in je pripovedovala, pa kaj še pripovedovala, pa iz poklica, kaj, na kaj je ponosna. Kaj je zdržala in kaj je naredila, česa je vesela, same lepe dobre stvari, same stvari iz blagrov. Blagor ubogemu duhu, blaj zelo Boga. Blagor žalostnim, ker bodo potolažnim. In tako naprej. Blagor miroljubnim, kolik je za mir delala. Glede, koliko je pomagala ljudem. Blagor, in glede, tako je bilo za me sto, ki prvi stavek pove, veste, saj manj vse tole, Božič in vse to, berem tako. To je stavek, ki ne spada k njej, ampak spada k njeni obleki. V to jo je družba oblekla, v to jo je življenje obleklo, ampak Cankar pravi, da na glavni grehi niso tisti, ki so takole na površini. Tisti so tako kot kakšne smeti na naši obleki, ki samo takole narediš z roko, pa odleti dol. Tista na glavni grehi prav Cankar so tisti, ki jih pozna srce in Bog, bi rekli. Ti so pa težki za Cankar, je bila to, da mater ni rekel hvalo, pa tako naprej, a ne? Ki tako lepo to dela. Medtem, ko je obratno velja pa še bolj. Ta glavne kreposti so tiste, ki se ljudje sploh ne zavedamo, da smo jih naredili. Jezus je rekel, naj levica ne ve, kaj dela desnica. To pa pomeni, če je nekdo bil cel življenje dober, če je tako dobro delal. Če danes po 90. letu, ko s hodolico pride za mizo, pa potem pije kavo, pa nazdravimo, pa tako naprej, pripoveduje kot svoje lepe spomine, na kar je ponosen, česar je vesel, za kar je v življenju hvaležen. Jaz to vprašam ljudi. Na kaj ste pa ponosni v življenju, ki ste toliko dočakali, pa tako sveži ste. Pa pripoveduje lepe, dobre stvari, pristne, izkušnje. Gledajte, jaz bi vsakem priporočal...
In to so božiči njenega življenja, ne?
Ja, jaz bi vsakem priporočal, ki nima ničesar, ne ljudi, ne praznika, krivico, ki mu je vse pusto in prazno, da sam sebe vprašam, na kaj sem v življenju ponosen? Česa sem pa res vesel? Zakaj sem hvaležen? Kaj je bilo tisto v mojem življenju, kar me, ko se spomnim, pogreje? Vidite, to je ta ključ od zaklenjene kamrice. Ključ so, česa sem bil vesel. Nedelja pred Božičem malo je, veselite se. Zopet pravi mi Pavle rekel, veselite se. Berilo iz Sofonije je bilo pa iz starega, je pa rekel, uriskaj si on. To se pravi veselje. Moramo v svojih možganih odklent tisti del, v katerem so lepe, dobre izkušnje, kjer so naše hrepenenja, kjer so naši dobri načrti, kjer je tisto, kar je uspelo, za kar smo hvaležni, na kar smo ponosni, česar smo veseli, te tri besede vedno ponavljam, kot vidite, a ne? In ko se nam to odpre, smo v prazniku.
Tako,
to je moj odgovor na to, da nekateri tega nimajo. Mnogi tega nimajo.
No, ker danes je Božič, mogoče so sedeli za skupno družinsko mizo, pa ni bilo tistega pravega razpoloženja in vzdušja. Treba se je kar prisiliti, a ne, da mogoče utišamo te čelne misli, ampak se bolj posvečamo tem spominom lepim, dobrim, ki so tule v zadju, ne?
Jo.
V naših možganih, skriti, zaklenjeni.
Tako.
Gospod Jože, da nama čas ne pobegne. Opazila sem, da ste prinesli tudi knjižico, ki sta jo skupaj s soprogo, gospo Ksenjo, napisala že leta nazaj. Praznovanje. In začutile verjetno potrebo tudi po tej knjižici. Verjetno so hitro pošle. Zakaj je nastala ta knjižica, s kakšnim namenom in kogar bi zanimalo, se lahko tudi udeleži predavanja, da družina povezuje, ki ga pripravljate skupaj s organizatorji v petek 28. decembra, torej ta teden, popovdne od 5:30 do 5:30, gre za poseben projekt. Vi kaj več poveste o tem?
Aha, ja, tole v komendi ima Inštitut Antona Trstenjaka eno hišo in rečemo Krekovo središče, kjer je na Krekovi ulici v Komendi, na Gorenjskem, a ne, in tam okoliške okoliške breku kraji, to se pravi Vodice, Komenda, Menge, Štrzin in tako naprej. Ti zdaj za tam imamo, za te občine pa kraje, te zadeve za kakovostno staranje, pa za lepše sožitje, in v tem okviru je tudi so tale predavanja ob tejle knjigi Sožitje v družini, za družine in za vse druge, kdor pač pride. In zdaj le po Božiču, to se pravi 28. v petek popovdne oziroma zvečer od pol petih do pol šestih.
Do pol šestih, tako šestih, je na tudi Krekovi deset.
Otroki, če družine pridejo z otroki, zmeraj tam en ali pa dve od mlajših, ki potem imata tam eno sobo, igralnico, ker se otroci lepo igrajo, če so pa to bolj mladostniki, so pa ponovadno zraven kašen, če so pa starejši ljudje, ali pa samo samski, ali pa družine, starši, ali karkoli. V vsakem primeru dobrodošli in je tema, ki ravno po Božiču praznovanje družino povezuje. A ne? Podobno, kot imava midva tukaj, samo da ima predavanja, potem pa debata, razprava v tem eno urco, tako po praznično. Ja, vabljeni, zlasti iz tiste okolice Komende, če pa komu
tudi Ljubljana želi, in ostali kraji niso daleč.
Potem pa naj gre gledat cerkev Petra Pavla Glavarja v Komendi, ki je velika in lepa, pa kraj, kjer je Peter Pavel Glavar toliko delal, a ne, in tam spodaj po cerkvi v naselju Krekova 10 se oglasi pa en urco, ma tole pa še kaj drugega ogleda pred tem, kaj takega. Dobrodošli. Ja, to je ena taka informacija, ki ste imeli pred seboj. Medtem ko knjižica praznovanje je pa, kmat je tukaj pred seboj, pa ravno 20 let letos, 98. leta je šla, in sicer veste kaj, to je na mesto kartic bila tisto leto, z inštituta smo pošiljali ljudem, ki so bili povezani z inštitutom, prostovoljcem za kakovostno staranje, pa takim smo dajali, in je zelo velika naklada bila, tako da smo prostovoljcem tudi potem dajali, taka, o tem, kar govoriva, pa taka poetična proza, pa fotografije, drobna knjižica njih 24 strani, ali kaj takega, z spoznanjem.
No, ampak je pa za objeto bistvo in spoznanje.
Ja, na koncu par strani, ne, tri strani so spoznanja in so ista. Ta stvar je tudi tle lepo natisnena kot zadnje poglavje za sožitje v družini, ki imava danes praznovanje duša sožitja. Je naslov čist zadnjega, absolutno zadnjega poglavja pred tistem, ko začnete v knjigi, ki so prazne strani in navodila, da začnete pisati svojo družinsko kroniko, predtem je pa kratko poglavje dve, tri strani o praznovanju, ob katerem se zdaj mudiva, tako da je nekaj o tem. Mi na inštitutu Antona Trstenjaka se za kakovostno staranje in za lepše sožitje se praznovanju veliko posvečamo, kot vidite, že 20-30 let, ker je pogoj. Če ne umirimo, če konj podivjanih ne umirimo, gledajte, danes je vse podivjano stresno. Samo koliko nam časa vzame pa energije po teh polnih trgovinah hoditi, darila kupovati, pa vse narediti, in potem je človek še bolj utrujen. Sej, obdarovanje spada k prazniku, seveda je treba, vendar pa eno je izčrpati se denarnico, zlasti pa energijo, po iskanju daril, pa ko človek jih kupi za 40 ljudi, znancev, prijateljev, ne vem koga vse, pa pridemo, pa se spomni, jo, za tega sem pa pozabila, reče, a ne? Pa, vete, pa je tisto eno, če za enega pozabiš nekaj posebnega kupiti, je bolj bodeča ježica, kot to, če za 40 kupila in je pol prtlažnika daril pripeljala, pa potem reče, tega, to sem pa pozabila, in je tisto bolj bode pa žre, namesto da bi rekla, poslušte, za 40 sem nakupila daril, bo lepo, obiskovala jih bom cele praznike in jim dala. Pri vsakem se bom ustavila in darilce je samo, darilo je samo, kako bi rekel, tak zunanji, lep zunanji del, ampak odločilni pa odnos, da se pri vsakem srcem ustavimo, pa zamislimo, kaj mi ta človek pomeni, kaj vse mi je dal, kako sva povezana, kako sva sodelovala. In tako je potem veliko te svetlobe vnaprej, ki potem osvetli lep obisk. Če pa samo darilo, to je pa potrošniško. Tukaj nas pa trg in kapital vodi tako kot bika z rinko v nosu, da smo če dalje bolj strešni, to je pa antipraznik. To je pa antipraznik.
Obogatilo in napolnilo nas bo. Le to, če se bomo zmogli usesti človeku nasproti, se iskreno zanimali zanj, se pripovedovali, se spraševali po pozitivnih izkušnjah, kot ste vi rekli, ko nekoga srečaš, da rečeš, kaj lepega si pa doživel, česa se pa veseliš in da se pač ob tistem razvije pogovor, v to je seveda treba dati kar nekaj svoje moči, svoje volje, svojega namena. Gre za odločitev, da to storimo, ampak to so pravi prazniki, na to sva želela upozoriti. In današnji božič, upam, da so naši poslušalci lepo preživeli v miru, po svojih željah, da so se napolnili. Jutri je državni praznik. Prazniki so pomembni na vseh področjih in na vseh nivojih. Tudi praznovati je treba državne praznike za vsebino, ne tako površinsko.
Ja, ljubi Jezus, gledajte, 1000 let smo sanjali, da bomo imeli državo, ali pa smo jo imeli, sa smo imeli Karantanijo, pa samo je bil, pa tako naprej, pa Kocelj, ki je Cirila, pa Metoda poklical, to so naši predniki, naše korenine. In če smo ponosni na tisto pred 1000 leti, ali pa več kot 1000, Kocelj, pa Ciril, Metod, potem kako ne bi bili ponosni, smo sami doživeli, zdaj pa državo, ki jo imamo in je slovenščina eden od uradnih jezikov Evropske unije. Kako ne bi bili ponosni, kako ne bi bili tega veseli, kako ne bi bili za to hvaležni. Ja, se so hvaležni vsi naši predniki, da to imamo, a ne? Zato velja tudi za nas to, kar je bilo na tretjo adventno nedeljo. Veselimo se svoje države, bodimo ponosni na njo, gradimo jo, delajmo jo. Jaz ne kot predsednik države ali pa karkolik nikoli nisem bil na nekem, ampak tukaj, kjer sem kot upokojenc, da sem vesel upokojenc, pa s tistem, kar delam, pa s študenti, ko kar z njim delam, pa s kolegicami na inštitutu, ki so zlate, a ne, to je država. Država, to smo mi. Poslušajte, če nekdo, ki je rekel, ki je sam zagrenjen v sebi, pa je reveš pa v parlamentu ali kjerkoli, pa ne more drugega kot samo gledati na drugega pa gnojnico, zlivati drug po drugem, pa ne. Lejte, to je bolečina njihova, sicer smo jih mi zvolimo take na koncu koncev, in kjer rečemo v parlamentu naši politiki vsi samo negativno, ne znajo sodelovati, lejte, če vsi, potem tudi tiste, ki sem jih jaz volil. Če vsi, ker tako rečemo. Čim rečemo vsi, vsi politiko so za nič, potem pomeni čisto vsi, lejte, vsi nima izjeme. To pa pomeni, če gremo pa obratno, nekaj jih je zelo dobrih, ta je pa dobro povedal, to ta pa dobro, potem na koncu, koncu bo pa ta vrsta če dalje daljša in tudi tisti, ki je meni najbolj zoprn morda, bom na koncu na njem najdu neko lučko, neko iskrco, lučko, lepo pa mi rekel, glega, se ga lomi, se ga sirje. V tem je pač Bogi reveš. A ne, če ne more sodelovati, če ne more sproščeno graditi te naše domovine, države, da bi se razvijala tako, kot je i reveš, ampak to ima pa dobro. Ljudje se gradimo pa razvijamo pravzaprav skoraj samo potem, kar nam drugi zaupajo. Ko drugi v nas vidijo nekaj dobrega, to dobro raste. Ko drugi v nas vidijo slabo, to slabo raste. Slabo in dobro v človeku raste najbolj pod vplivom tega, kar drugi vidijo in podčrtavajo. In zato, kadar drug drugmu očitamo, takrat pravzaprav najbolj gnojimo tisto slabo, kar očitamo. V evangeliju piše, ne sodite, da ne boste sojeni. Kaj se zgodi, ko drugemu očitamo, politikom ali kamorkoli domovini, pa vsem drugim slabo? Prvič, zgodi se to, da to gnojimo z najboljšim gnojilom, da bo tega če dalje več, to je prvo. Drugo, kar se zgodi, gliha skup štriha. Ko druge kritiziram, pa druge tako le očitam, sam postanem njim enak. To gre na meni. To sta pa dva tako velika zla, da se splača stališče zauzeti. O slabem molčimo, o dobrem govorimo. Ker ko dobrem govorimo, dobro spodbujamo, ko o slabem govorimo, slabo gnojimo. Ko o dobrem govorimo, sami postajamo boljši, ko o slabem govorimo, sami postajamo slabi. To so take velike skrivnosti, ki jih ni znanost o možganjih, ki jih zdaj le potrjuje zadnjih 10 let biološko, jih ni odkrila. To so vedeli modri, sveti ljudje od nekdaj.
Lahko še enkrat ponovite, ko dobro spodbujamo?
O dobrem pri drugem. Tudi o dobrem pri tistem, ki mi je zoper, najbolj zoper politik. Ko dobrem govorim pri njem, če do to prej šle do njega pride, čeprav do njega ne pride, ampak v okolju, a drži, to spodbujam, to gnojim. Ko pa govorim o slabem o njem, pa je eno in drugo res, a ne? Ko pa o slabem govorim, pa to slabo spodbujam. Pri ljudih je tako, da naše lastnosti rastejo v ogledalu socialnih odnosov. To pa pomeni, ko jaz kot ogledalo tega človeka govorim o njegovem slabem, slabo spodbujam, ko o dobrem, dobro spodbujam. To je ena stran medalje. Druga stran medalje pa, tisto, s čemer se ukvarjam, to postajam. Ko o dobrem govorim pri drugem, dober postajam. Se moji možgani razvijajo v smeri dobrega. Je to moje stališče, to je odločitev. To je tisto, kar pri spovedi je treba narediti dober sklep. To je prekretnica. Svet Pavel je v pismu napisal, zato pozabljam, kar je za menoj in se stegujem za tem, kar je pred menoj. To pa pomeni, če o dobrem pri drugim govorimo, pozabljamo, kar je za menoj, med njim in menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj, lepše sožitje, lepši odnosi, boljša družba, večje prizadevanje. In ta človek bo postajal boljši, okolica bo boljša in drugič jaz bom postajal boljši. S čimer se moji možgani ukvarjamo, kamer jih usmerjam, kamer volan usmerjam, tam moj avto gre. Kamer svoje možgani usmerim, v tisto smer se razvijam. Če jih v dobro pri drugih in pri sebi v dobro smer, eni, oni in jaz, če v slabo smer usmerim pozornost in možgane, njega gnojim slabo in sam postajam tak, kar kritiziram pri drugim.
Gospod Jože, najlepša hvala, zato ker zdaj pa res že številni strokovnjaki z vseh mogočih področij govorijo o tem, da je pa resnično postalo že prav moteče, da večinoma gnojimo samo to negativno. Čutijo tudi ljudje, ki so se mogoče nekaj časa v tem ali pa s tem dobivali koristi, so se prenasičili. Čutijo sami, ja, da postajajo tudi sami zdaj že okuženi z negativizmom. Nekaj časa so ga mogoče lahko izrabljali sebi v korist za svojo moč, ampak na dolgi rok nihče nima profita od tega, kar ste zelo lepo zaobjeli. Prazniki so cvetovi človeškega življenja, ki poganjajo, če skrbno gojimo vse razsežnosti človeškega bivanja. To je ena od misli iz knjižice Praznovanje, ki je zaobjeta tudi v tej knjigi za sožitje. Kdor ne goji skladno vseh šestih, lahko uživa v tej ali oni od njih. Ne more se pa veseliti praznika človeškega življenja. Vam želimo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste dobili kar nekaj zelo lepih jedrc orehov, tudi v tokratni oddaji, da smo prišli preko številnih bodic in da zdaj vemo, kako pomembno je, da se trudimo za tisto dobro, ki je v vsakem od nas in da predvsem to prepoznavamo. Vem, da tudi v letošnjem letu smo marsikakšno bodico pogoltnili, še vedno mogoče čutimo, kako nas bodejo, še vedno kakšne skeli, ampak skušajmo čeleno vsak dan drobec po drobec zmanjševati to in nalagati na naš kup spominov čim več dobrega, pozitivnega. Na tem je treba delati, gospod Jože, čakaj pa ponavljate prav to v teh oddajah. In lahko že naznaniva za naslednje leto, da bova skušala biti več v živo. V januarju bova že na voljo poslušalcem v živo v torkovem večeru, zato da si predvsem delimo spomine, kar je vaša želja že pravzaprav od začetka najinih pogovorov. Govorimo si, pripovedujemo si, to je najboljša antropohigiena na nek način med človeških odnosov.
Ja, hvala lepa vam, gospa Nataša, za te najne pogovore tudi tukaj. Vam in vsem poslušalkam, poslušalcem pa želim lepo nadaljevanje teh praznikov in potem naprej.
Iskrena hvala. In še enkrat, ker vem, da naši poslušalci včasih preslišijo, kar je normalno, ker so pozorni na vaše besede, pa potem vprašajo in pokličejo na radio, torej Krekovo središče v Komendi je to na, torej Krekovi ulici 10. Bo ta petek 28. decembra predavanje od 5:30 do 6:30, enourno, na temo praznovanje družino povezuje. Gospod Jože, vi boste tam, za varstvo otrok bo poskrbljeno, torej vabljeni tudi na ta dogodek. Hvala lepa, lahko noč in tudi jutri je praznik. Lepo ga preživite.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.